gaur bestelako kontuak, Maite.
Hori da, egun onbarkatu, gaur minutu batzuk atzeratu nahi, Jo Mikel, barkatu.
Lasai, lasai. Kontua hemen gaude, la biziri gaude.
Biziri gaude. Bueno, ba, zera, biziri gaude guta, biziri daude ere Arabako bertxolari guztiak eta bertxo zale guztiak eta gainera, balarun bat honetan zita garrantzitsua dute, hemen baitago dagoeneko bertxolari txapelketako finala, larun bat honetan izanen da, Gasteizko printzipal antzokian, eta sei finalistak atzo prentxaurrean azaldu ziren, Asierrotamen di Arabako txapelketan txapeldunena Manex Agirre, azkeneko jantzi zuena Ruben Sánchez, Iñaki Beñaspre, Oiane Perez bi aldiz txapeldun izana eta Jagoba Apaolaza, ba gazteena eta lehen aldiz finalista hoiek sei izenak eta dagoenako ba Arabako bertsozale elkarteko Asier dugu telefonaren bertzealdean. Egunon Asier.
Kaixo, egunon.
Bueno, nola dator aurten Arabako bertso finala?
Bai, ba, finala polita, interesgarria, gaztea, ere bai. Bueno, sei bertsolarietatik lau errepikatzen dute, eta Manex Agirre, Asier Otamendi, Oiane Perea eta Iñaki Beñaspre, eta beste biak iaz ez ziren egon, eta bueno, iaz 2011an ere gertatu zen antzekoa, bi finalista berriak izan zirela. Orduan, bueno, ikusten ari gara azkenengo urtetan, ba, finala beti irekita dagoela, ez dira beti-betikoak. Eta, bueno, alde horretatik pozik, ze aurten ere, bueno, finala jende gaztea eta bueno, ba, oso jende, oso bertsolari sozialak dira, ez? Nahi dut oso militanteak, saltza askotan sartutakoak, eta, bueno, asko dute kontatzeko, ez? Ez dira bakarrik bertsolariak. Asko gauza asko egiten dituzte bere bizitzan eta ordun bueno ba, asko dute kontatzeko ikusiko dugu ze zaten diguten.
Asier, favoritorik bada?
Bueno, atzo ere prentzaurrekoan galdera hori egin zuten, ez? Eta bueno, ba, hor dago Manex, dela 2011ko txapelduna, ez? Txapela bat jantzi du hasi zenetik 2011koa. Hor dago Asier Otamendi, ba zazpi aldiz txapela lortu duela, Oiane Pereak, bi aldiz jantzi duela txapela. Orduan, bueno, hiru horiek badakite zer den txapela jastea, ez? Eta orduan, bueno, ba, horietako baten bade izan daiteke favorito. Baina, han esan zuten bezala, ez? Pixkat, kompromiso edo zerbait lortu behar ez duenak ere aukera gehiago ditu, ez? Ez daukain beste jokoan eta lasaitasun gehiagorekin joaten da, ez du hainbeste erakutsi behar, eta orduan, bueno, ba, horrere sorpresak egon daitezke, ez. Final batean bertsoz bertso irabazten dira puntuak nola baitez, eta orduan, bueno, ezin da joan pentsatzen norbaiten ibilbidearen gatik ja badutela zerbait lortuta, ez, momentuan irabazi behar dira.
Bueno, sorpresa que seguro izango direla larun bat honetan eta finaletan ere edo finalean ere garrantzitsua izaten da publikoa noski, orain arteko publikoa zer moduzkoa izan da, zer nolako harrera izan du txapelketak?
Bai, gure publikoa arabarra da, bueno, guk printzipalean elkartzen gara 600 lagun inguru edo eta jende gehiena, bueno, jende guztia arabarrak dira, ez? Mugimendu gutxiago dago beste herrialdetatik Arabako finala ikustera. Eta horrek ere, bueno, sortzen du ere finalean ezteki konplizitate bat, ez? Badakigu ze publiko mota den eta zer referentzia dituzten eta bueno, Arabako bertsolaritzaren inguruan ibiltzen den jendea ere ba euskalzalea da eta euskararekiko bueno atxikimendu handiarekin eta ordun militanteak ere bai eta bueno horrek sortzen du bertsolarientzat ere errezagoa da jakinda ze jende mota eta ze irizpidekin edo ze gogoekin joaten dira finalera ez ordun bueno horrek laguntzen du ez eta bueno gure artean ba oso giro ona sortzen da ez bueno ba 600-700 lagunen artean ba dandanak igual arte guztiak ez ditugu ezagutzen, ez? Baina asko eta asko elkar ezagutzen dugu eta gainera bueno, badakigu dela orain urtetan bi urtetan behin egiten dugun finala, ez? Eta dela topagune bat, ez? Bi urtetan behin elkartzeko jende batzuekin igual ba ez bada horrengatik, ba igual ez duzula ikusten, ez? Orduan bueno, jende mota hori da, gure publikoa.
Atzoen zein duten aurkezpena eta txapel bertan jartzeko, bueno, irabazlaren txapela jartzeko nolabait ardura edo orea, Abel Enbeitiari egotzi diozue, hori ere bada omenaldi txiki bat?
Bai, aurten gainera horrekin lotuta dago nolabait txapelketa, ez? Aurtengo leloa lotu da eta gero ere irudia da, ba bueno, bertsolari bat kantatzeko posizioan, eskua poltsikotan, bere pintxodun gerrikoarekin eta irudikazte bat, ez? Orduan lotu hitzarekin nahi genuena adierazi da, bueno, 30 urte hauetan, ez? Nolabait Arabako bertsolaritza birjaio zenetik, ez? Bos lagun, bos gazte joan zirenean Abelen Beitaren baserrira eskatzera bertso eskola bat egiteko laguntzen ziren, ez? Orduan birjaio zen Arabako bertsolaritza eta urte guzti hauetan ba lotura bat egon dela, ez? Garai hartako gazteen artean eta orain dauden gazteen artean, ez? Eta tartean pasatu diren gazte guztiekin, ez? Orduan hori transmititu nahi genuen eta bueno, horren ondorioz ere txapelketako aurkezpena ere Abelen Beitaren baserrian egin genuen eta bueno, ba oraingo honetan txapela berak ere ipiniko dio irabazleari eta gero sari banatzaileak izango dira ba Arabako bertso eskola ezberdinetan dauden gazteak, ez? Hori da pizka transmititu nahi duguna.
Bueno, birjaio hitza aipatu duzu, asko aldatu da dudarik gabe bertso panorama Araban. Ruben Sánchezen hitzak aditu ditugu aste honetako hitzetik hortzeran eta arek esaten zuen transmisio hori gabe edo utxetik sortu dela Arabako txapelketa hau eta horregatik dela berezia. Zuk ere hala uste duzu, Asier?
Bai, zalantzarik gabe. Orain dela 30 urte bueno, batzuek esaten dute, ez? Araba zela Kastilla bezala edo basamortua, ez? Euskararen aldetik. Claro, Oianek adibidez, berak ere, bueno, asko ezagutu du hasieratik ere, ez? Naiz eta gaztea izan, ba gazteagotik hasi zen bertsolaritza lantzen eta berak esaten du ere, ez? Batxutan garai hartan ba bertsolaria zeuden, baina zegoela jenderik ulertzeko, ez? Bertsolari horiek ze esaten duten, ze esaten zuten Araban. Eta bueno, oraingo egoera oso ezberdina da, ez? Euskararen ezagutza oso altua da, erabilera gora doa Araban. Eta bueno, bertsolari kopuruak eta bertsozale eta bertsogintzan ibiltzen direnak ere kopuruak ba, oso majoak dira. Eta orduan, bueno, ba, oso egoera ezberdina da, bai, ez dakite basamortutik. Oiana basatiraz gara pasatu, ez? Baina, bueno, bidean goaz, bai.
Bueno, eta nolako izango da finala, oian bat edo sarrerak, esena sarrera guztiak saldu dira edo zer espero duzue?
Ari dira saltzen interneten eta gero ere Gasteizko Amaia zentroan, ordu Arabako bertsozalkartearen egoitza, ari dira saltzen eta bueno, ba espero dugu kopuru horietara llegatzea aurten ere, ez? 2011ko zenbaki horietara eta bueno, ez dakit. Hemendik gonbidea egiten dio Euskal Herri osoari, ba nahi baldin badute etorri, interneten bertsozarrerak.eu saltzen direla sarrerak eta bueno, ba animatu eta etortzeko.
Bueno, ba gonbitea luzatua, Asier. Eskerrik asko gurean izateagatik eta ea dena ongi joaten den larumat honetan.
Hori da, horrela espero dugu. Venga, eskerrik asko.
Izan ongi.
Bai, ondo segi.